U četvrtak 10. oktobra bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio je profesor Kubanskog univerziteta u Havani i bivši ambasador Kube u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj profesor dr. Juan Sanchez Monroe. Visokog gosta i diplomatu iz Kuble na bogosloviji su dočekali rektor Protoraj Stavrofor Vojko Perović, profesor Dragan Radoman i ostala gospoda profesori. Nakon kratkog srdačnog razgovora u upravnoj zgradi škole uvaženi gosti profesorima i učenicima održao veoma zanimljivo predavanje.
Oče rektore, uvažene kolege profesori, dragi đaci, posebno mi je zadovoljstvo i velika čast da najavim našeg večerašnjeg gosta, mogu reći slobodnog prijatelja, koji je došao sa drugog kontinenta, iz daleke Kube, da nam održi jedno predavanje, istorijsko. Njegovo ime je profesor dr. Juan Sanchez Monroe. Profesor je na Kubanskom univerzitetu u Havani, odnosno na Visokom kubanskom institutu za internacionalne odnose Raul Roa Garcia. Da li sam u pravu, profesore?
Tako je.
Član je asocijacije Kubanske za Ujedinjene nacije, zatim asocijacije za međunarodno pravo i mnogim drugim organizacijama naučno-istraživačkog karaktera. Ja bih se profesoru ovom prilikom zahvalio što je, pored svojih mnogobrojnih obaveza koje ima trenutno u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu, kako je našao vremena da dođe u našu malu zajednicu brojčano, ali duhovno veliku. I evo za profesorovu informaciju, ovo je jedna od najstarih škola u Crnoj Gori, time možete da se pohvalite da ste kod nas držali predavanje. Profesor će na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, koje je preko 40 godina u oblasti diplomatije i istorije, održati jedno predavanje o svom narodu, odnosno reći nam neke historijske činjenice o Kubi. Profesor, izvolite, ako sam nešto propustio, izvinite i nemojte zamjeriti. Samo da naglasim još jedno, pošto ste, dragi đaci, bili u Moskvi prije 10 dana, profesor je doktorirao historijske nauke na Lomonosovu, najuzvišenijem univerzitetu u Rusiji. Za vašu informaciju. Izvolite, profesor.
Hvala puno. Odmah na začetku bih sam htio da se zahvalim rektorovi za mogućnost da se s vama srednem i da malo s vama popričam. Naravno i zahvalim mog prijatelja koji je imao inicijativu da mi ovdje doveze. Ja jestem zvykem da radim malo sa staršimi studentami. U suštini moji studenti su postgradualni studenti, doktoranti, majstranti i tako dalje. Ali strašno volim ti mladi zbog toga da većinu puta najinteresantnih stvari ja čujem baš od tih najmlađih. Tako da je to za mene vrlo dobra i lepa prilika. Hoću na začetku isto također da ove saje izvinjavam za svoj pokvareni srpski jezik. Ja sam baš dobro pričao srpski, jer sam bio tu ambasador. Ali po toliko godinah došlo do istog mešovina tih slovenskih jezika koji ja pričam. I ponekad ćete čuti neke neprave ove reči. Ako se to desi, molim vas, dajte mi znat da popravim situaciju. Razmišljao sam o čome s vami da pričam i s čego s vama da počnem. Tu u Crnoj Gori ima dovoljno informacije o tej Kubi. Samo da možda ta informacija nije u sistematskom takom forme, ali puno stvari znate. Znate da Kuba je ostrov, znate da Kuba je nedaleko Sjedinjenih Država Američkih, ne znam, Novej Bohudik ili nažalost, znate da da Kuba ima puno plaže, da su sjajne lepi plaže, da Kubanci voli da se igraju, da Kubanci voli bejzbol, boks i tak dalje. Ali pored toga su i ne stvari koji je bitno da mladi ljudi znaju, pogotovo iz tih dalekih regiona. Vi ste stari narod. Crnogorski narod je narod koji ima godina...
Popravite situaciju.
Godinama, da?
Srpski
i crnogorski. Ja to
ne razdvajam.
Da, ja ovo ne razdvajam. Ukoliko ja znam, ovo je bilo set. Tako?
Da.
A onda to za mene je to jasno. Vi ste jedan narod i najbolje jako se držite u jednom radu. Ali vi ste narod koji ima staru historiju. Staru. To su hiljadi godina. A kubanski narod, nažalost, ne može da kaže to isto. Prvi Kubanci su stigli na ostrov pre nekoliko hiljad godin, ali su ih potpuno uništili. Su došli Španjeli na Kubi, znate da Kuba kao deo Amerika je bila kako kažu, objavljena Spancami. Otkrivena Spancami, šta je potpuna glupost. Ako oni su otkrili narodi iz Ameriki, to narodi iz Ameriki otkrili su i njih. Čiže to je bilo vzajemno otkriće. Znate kako se, taj kolonijalni mentalitet, da ja sam vas otkrio. Predstavite se vi, da danas ja sam vas otkrio, a vi meni ne. Ale dobro, ovo je druga priča, spojena sa celom tom filozofijom, kako nas uči danas i kako nam podavaju stvari. Tako da mi potpuno mislimo o stvarima nje tako kako oni u suštini su. Oni su došli i cela populacija tej Kubi je poginula za nekoliko desetak godin. 30-40 godini nije ostalo na Kubi niti jednog domoroca. Tu su bili naravno genocid, ali su bili i drugi faktor. Evropljani su doveli tamo bolesti koji tamo nisu bili. I naši tamo nisu ih znali i ne znali kako se oni leču. Tako da od tih bolesti puno ljudi je umro. I treće, Španci to tamo su došli, tražili zlato i onda nudili tih domorodcov da za njih rade. A tije ljudi nisu bili zvikli da rade. Tije ljudi su živeli od toga što priroda im davala. Ja sam objasnjavao pred filko da oni niti koristovali obleci. Oni nisu bili oblečeni, su bili holi. Sam odeću, da. Sam Kolumbus kad došao na Kubu i vidio toliko ljudi holi, ne toliko, a svih, on je mislio da on pao u raj. Morate da si pretpostaviti da u to vreme svi su bili prezećeni da svet ima kraj i da u jednom trenutku dolazi do kraja tog sveta. U to vreme nisu se znali kraj, nema ovaj kraj, da svet nema kraj, da kraj, da svet je okrugli. A onda oni su mislili, Kolumbus sam je mislio da on stigao u raj. Zbog toga da ti ljudi su bili tamo puno godina. A koji su sastavili da rade? Da traže zlato? To od toga puno tih domorodcev je umro. Nisu bili zvikli na to. Tako da 1540. godine Španci su došli tamo 1492. 1540. godine nije bili su Kubanci domorodci u ovoj. Tako da ova moja zemlja morala da stvori, da radi po drugi krat u istoriji kubanski narod. I naravno to se dešilo tokom nekoliko storoća. To ne može tako. Nekoliko veka. Ne može se to odmah. Zbog toga da kolonizatori potrebovali ljudi koji za njih bi tamo radili, počeli da vezu iz Afriki, afrikanskih različitih etnosa. Za Kubu uglavnom doveli su Afrikanci iz južno-zapadnog ovoj pobrezi Afriki, Gvineji, Kongo, Angola i deo iz takozvanog afričkog roga, Etiopija, Somalsko. Možda vi se čuli da u 70-ih, 80-ih godinah kubanske vojsko bojovalo u Africi proti intervenciji stranih država. Na strane angolskog naroda, tam etiopskog i tako dalje. Tak tije vezi idu od tamo. Od tih do. Onda ponekad je teško da se to razume i ljudi ne mogu da vidi koja je veza, ali veza je taka. Ja sam rektorovi pred nekoliko minut do zadu sam imao objasnjavao slučaj koji ja sam imao u Rimu. Ja sam došao u Rimu i onda idem na ručak u restoran. I tamo su se približili kod mene neke muzičari i počeli da meni sviraju. Ako su završili, lepe ti italijanske pesme, kažu, ovo je na počest Pele. Znate ko je Pele? Futboler. Čuveni brazilski futboler.
Znate li kako izgleda?
I onda, ako oni kažu da je na počest Pele, ja se ogledam i gdje je Pele? Pa ne, to je na vas, je na mene. Da, niste Pele, nisam ja Pele. Ali potom, na osnove tog iskustva, ja sam razmišljao, a možda Pele i ja i smo iz iste porodici. Zbog toga da ti kolonizatori su u Africi, oni su slali brato u različiti oblasti. Čiže može neko iz mojih predkov je bio brat sa nekim iz predkov Pele. I taj njegov predko se stigao u Brazil i moj je sigurno na Kubu. je to potpuno moguće. Ovo su radili ti kolonizatori. I naravno, kad su ti afričke narodi su se snalazili u Americi, oni su htjeli da se vrati kući. Oni bili robovi, ali svi su mislili kako se vrati domov. U Sjedinjene Države Američke, u Americi, tam severno, u Brazilu, gdje je bilo puno tih afričkih Afrikancov, oni su pobegali iz ropstva i šetali, uvek ih hitali, ali oni uvek imali tu nadu da mogu da se vrati kući. Šednjo, peški. A kod nas situacija je bila drugačija. I ne samo kod nas na Kubi, to je bilo u čitavom Karibiku. Tamo ako ideš 50 km, imaš vodu. Vraća se, dalših 50 km imaš vodu. I vrlo brzo ljudi, ti Afrikanci koji su tam bili, došli na to da od tamte oni ne mogu da pobegnu. Da oni imaju vodu i ne mogu da tam da pobegnu. Onda, koje pitanje je stalo? Moramo da ostanemo ovde i imamo dve mogućnosti. Ili pobijemo svih belih i ostanemo sami, ili da idemo zajedno za belimi koji hoću da budemo samostalni i stvarimo jedan narod. Prvi variant je variant Haiti. Možda ste čuli o takom državu Haiti. U Haiti je bila prva revolucija u Latinskoj Ameriki. Protiv Francuzov. I oni su pobili se Francuzov i svih napoleonskih tih vojniku i ovi vignali ih iz sos. Ostali su sami crni. Na Kubi situacija je bila malo drugačija, zbog toga da puno tih belih koji su se narodili na Kubi, oni su bili proti španjolskog nadvlade i je bilo moguće da se i jedni i drugi objedinjaju. I u procesu tog objedinjenja se narodio drugi u historiji kubanski narod, koje predstavujem ja. Osim drugih. Trajalo to puno. I ta borba proti španskog kolonializmu trajalo 30 godina. Počela ona 10. oktobra 1868. I savršilo se to bez pobedi kubanskog naroda, zbog toga da Amerikanci su intervenisali u toj borbi i faktički su ukrali pobedu kubanskih vojnikov 1898. Kako ja sam rekao? 1800. Onda počela po drugi put ta borba kubanskog naroda za nezavisnost. Zbog toga da u Americi ti společenski red je potpuno drugačiji nego ovaj koji Kubanci su mislili da budu imati na Kubi. Ako znate, u Sjedinjenim Državama Američke u to vrijeme, početok ovaj 20. stoljeća, 20. roka veka je bilo puno ovaj te rasove diskriminacije, segregacije, to sve. A onda na Kubi narod je mešani. Nema razlike. Smo svi se zbojovali protiv Španjela. I oni su sa svojom nadvladom doveli na Kubu ponovo te razdjelenje rasove i tako dalje. Ja ću vam da kažem da u tom smislu oni su bili gori nego Španjeli. Zbog čega? Španjeli su se mešali. Oni bili kolonizatorima i imali rabo, ali oni se mešali. Oni su volili crne ženi i onda imali sa njimi deti i onda ih odnos prema tini detama je bilo malo drugačije nego normalno prema robova. Ali anglosaksi se ne mešaju. Šalje, anglosaksi su, tamo vidite da tamo ima apartheid, tamo ima razdjeljenje, to je Južna Afrika, to je Rodezija, to je Kanada, to je Sjedinjene Države Američke, že je potpuno drugačije drugačija forma odnosa. I onda oni su to doveli na Kubu. Doveli na Kubu takim bih rekao najneludskej formi. Do toga da 1912. godine na Kubi je bio genocid protiv crnog stanovništva. Faktički genocid. Pogotovo u istočnih provincijah Kubi. I još ja se sećam, kad ja sam bio mali, u gradu Pinar del Rio, parki su bili razdjeleni. Samo u sredini parki bilo stavljen lanac, i s jedne strane lanca šli su beli, s druge strane lanca šli su crni. I oni ne mogli se nikako slanjati. Svaki morao da ide svom delu. Zbog toga bila treba na Kubi druga revolucija. Koja je bila pobedila 1959. Ta Fidelova revolucija koja je završila te priči i sa greškama i sa uspjehama traje do dan danas. Jedna sa želja crnih Kubancov do pobjede Kubanske revolucije bilo da crni mogli su da predstavuju Kubu u zagranici. Da mogu biti diplomata. Kubanski diplomati crni ne mogli biti. Ni crni, ni žena još mogli biti diplomatami. Pa je jedan iz prvih koji je kao crni došao do diplomacije 1965. U to vrijeme još u ministarstvu spoljnih poslova su radili crni, ali nisu bili skoro, niko nisu bili diplomati. Počinali smo da stvorimo tu novu kubansku diplomaciju. Tako da u suštini je ova historija tokom mog naroda, ako pobedila kubanska revolucija, odmah Sjedinjene Države Američke se protiv njih stavili i od 1962. Kuba je pod embargo, tako zvani. Nije to embargo, je to blokada. I svi koji imao kontaktu sa Kubom je obeleženi Sjedinjene Države Američkimi kao ljudi koji imaju kontakt za neprijateljom Amerike. Da imate ideju, američki narod može da posešuje Severnu Koreju ili Libiju ili Siriju, ali Amerikanci ne smiju da idu na Kubu. To je zabranjeno. I ko ide za Kubu, ako oni imaju dokaze da su bili na Kubi, dobijaju ove teške ove kazne. Ja imam sina koji živi u New Yorku. On se oženio na jednu Kanadijanku koja studirala kod nas na Kubi. Iako završila studija, oni su došli na to da se voli i da hoću da se venčaju. U Kanadi, kao i u drugih, mnogih drugih društvah, ljudi imaju ženske dete da poboljšaju situaciju socijalne nivo. I onda sanjaju da udaju zamuž za čovjeka koji je više. A tu ta devojka se vratila kući za mojim sinom. Možete sami se pretpostaviti. Ovo siromašan kubanske dete, mjesto toga da doveze nekog princa ili nešto tako, i naravno rodića se pobunili i oni su otišli iz Kanade u New York, gdje ona je našla neke posla i tam živi. Ali ove godine u aprili mjeseca majka mog sina je umra. A američke vlasti nisu mu dozvolili da ide na zahranu majke na Kubu. A tako. To su samo premijere da vi sami si pravite sliku toga. Vrlo je to teška ta borba. Je borba protiv koji mi se borimo diplomacijom. Mi ne možemo dozvoliti Ameriku da nas bombardira. Ni u kom slučaju. Oni bi želeli. Ali mi moramo biti pametni da oni to ne uradi. Da ne mogu to da uradi. Tako da mi se danas uglavnom branimo lekarima. Kuba ima u 78 zemlji sveta Kuba ima svojih lekara koji leči tih ljudi koji niko neće da leči. Oni idu tamo gde normalne profesionali neću da idu, ali živi tam ljudi koji potrebuju lekari. U ovom trenutku mi smo slali za Brazili 6000 kubanskih lekara. Tako da, dokud Amerikanci po svijetu posilaju vojska, mi šaljemo lekara. I tako se borimo, i tako se branimo. U ovih danah bit će u Generalnoj asambleji Ujedinjenih nacija diskusija o blokadi Sjedinjenih Država Američkih protiv Kube. Ako imate mogućnost samo sljedeće, kako dopadne to glasovanje. I vidite da u tom glasovanju samo tri države podržavaju američku blokadu protiv Kube. Sami Sjedinjene Države Američke, Izrael i Maršalove ostrove. Niko više. Niko više. Par priči o nas. O našim odnosima. Znate ko prvi na Kubi pisao o vama? O Srbima i Crnogorcima. José Martí. Kubanski nacionalni heroj. Rukovodila borbi proti španskog kolonializma i koji nas učio ovo najbolje što imamo u crcah i u glavi. Dva puta, znači ne dva puta, više puta, 1881. i 1882. Martí je pisao o vama. I pisao sa velikom simpatijom. Sa velikom simpatijom. Srbije i Crna Gora su bili među prvimi državami koji uznali nezavisnost Kubu. 1902. Malo ko to zna. Bilo neko više od 30 države koji uznali Kubu 1902. kao nezavisna država. I među njima su bili i Srbija i Crna Gora. Mi smo bili zaveznici u Prvom svjetskom ratu. I Srbija, i Crna Gora, i Kuba su bili u istom zavesu u Prvom svjetskom ratu. Mi smo bili u istom zavezu u Drugom svjetskom ratu. I mi smo bili zaveznici i u Hladnom ratu. Bivša Jugoslavija i Kuba su bili jedni iz glavnih akterov pokreta nesvrstanih. I tamo smo bili zavisni. Nekteri pričaju da nije to tako zbog toga da bilo među nami razlike i tako dalje. I ja svima sećam da i kod kući za ženama imamo problem. Je fakt da bili su protivreći među Kubu i Jugoslaviju u nesvrstanih, ali bili su to saveznički protivreći. Ni u kojem slučaju nisu bili to protivreći koje smo imali i Jugoslavija i mi sa drugimi državama. Tako da bili smo saveznici. I toga za mene je jedna vrlo jasna poruka za budućnost. Nema razloga da i u budućnosti ne bismo bili prijatelja i saveznici. Možda, ja ne znam, Srbija i Crna Gora uđu u NATO. Ok. Nemamo specijalno ljubav pre NATO. Odvoreno vam kažem. Ali ako ovo je vaša volja, ja jesam siguran da i tamo, unat, bit ćete našimi prijateljima. I to je dobro. Danas svet je vrlo, vrlo, vrlo komplikovan. Prvi put u istoriji na prvo mjesto idu tije stvari koji ogrožuju egzistenciju svih. prvi put idu stvari koji ni jedna država sama ne može da ih obori. Je potrebna međunarodna kooperacija. Da smo branili prirodu, da smo branili uslovija života u ovoj planeti. I o ovom zapasu ideji koji imaju u Srbiji, u Crnoj Gori i u Kubi su skoro ti isti. Tako da neću vas više da utamelim. Neću da vas više da utamelim. Hvala za pažnju. Ako imate pitanja, jestem do vaše dispozicije.
Ako može, profesore, ja bih postavio prvo pitanje. U uvodnom dijelu vašeg predavanja spomenuli ste špansko nadiranje na vaše prostore. Mi imamo jednu specifičnu situaciju ovdje. Znajući da kod vas se govori španski jezik,
da.
Ako naš srpski u Crnoj Gori, pa me zanima da li ste dolazili, da li ste imali ikakvih problema po tom pitanju, da li ste vi tražili kubanski jezik, i nešto o tome španski.
Ne. Mi ovo nikad nismo imali. Zbog toga da tije problemi koje kubanski narod imao za Ispanijem nisu bili niti za jazikom, niti za kulturu, niti za narodami Ispanije, to su bili problemi vezani potpuno sa drugimi stvarami. I jazik tu ni pritom. Ali, da znate, razlike koji postoji mezi španskim jazikom u Argentini, u Venezueli, u Meksiku i na Kubi, su ogromni, namnogo jači, na te razlike koje postoji u jaziku vašim i srpskim. Namnogo jači. Treba ja sa svojim ovim nedobrim srpskim jazikom, ja mogu sa s vami bez problemu da komuniciram i da razumem. Ha, sa svojim španskim, kubanskim, ne uvek ja mogu da se razumem s argentinskim. Ali svi narodi Latinske Amerike i Španjelska branimo taj jezik kao jedini jezik. Taj jezik nas pravi jače. Taj jezik nas omogućava da ako pričamo, to pričamo ne samo za 10, za 50, za 100. Mi pričamo za jednu ogromnu teritoriju, za jedan ogroman kontinent. Mislim da tu i sami Španjeli su bili malo pametni, oni su htjeli da udržuju svoj utisaj u toj Latinskoj Ameriki. I imaju tu akademiju španskog jazika. Ta akademija španskog jazika neke vrijeme je bilo čisto španska organizacija. I tamo iz Madrida oni rešavali kako mora da se priča bargde. Pa danas sada nije više to tako. Tiže, Akademija španskog jazika je v akademiji su predstaveni svi latinoamerički narodi i ne samo latinoamerički narodi. Ima u Africi dve zemlje koje pričaju španski. Je to Gvineji, ekvatorijalska Gvineji, koji priča španski, i jedno zemlje koje nije još, još nije država, Saharawa, koja priča isto španski. I oni svi su predstavljeni u tej akademiji i svi odluki u tej akademiji se ovi primaju za ovi zajedno. S tim, da kubanski deo akademiji prati dešavanje španskog jezika na Kubi, kako se obogaćava, šta ima tam novo, i nese to u akademiji, i u akademiji to se ovi sjednoti, i ovi na ti, potom na ti ovi enciklopedi, to jedno priča ima jedno, dve strane. Objasnava kako je to u Peru, kako je to u Nikaragui, kako je to na Kubi i tako dalje. I to je vrlo bitno. Ušak ima prijatelj tvog brata koji hoće da izda knjigu na španskom jeziku. Tak zbog čega? Tak ako izdaje knjigu na španskom jeziku, on odmah ide skoro na 30 zemalja. Isto ako kod nas izjade jedna knjiga, to je knjiga koju možeš da čitat stava Latinska Amerika. To tako ja to vidim.
Možete nam reći šta Kuba i kubanski narod izdaje u svetu, odnosno po čemu ste poznati i šta vas čini različitim?
Kubanci? Po čim smo ovi poznati? Mislim da ja od toga sam i počeo ovaj svoju priču. Tu ima puno stvari koji su zajedno. Zapravo samo sam karakter kubanskog naroda. Ovo je narod veseli. Vela puta meni su se pitali kako je moguće da Kuba siromašna pod blokadom i ljudi su tako veseli. Pa jednostavno. Su stvari koji brinu ljudjam. Ako vi imate dete i nemate za njega lekara, to vas brine. I ne možete biti srećni ako imate ove dete i ako se ako bude bolestan, nemate mogućnost da ga lečite. Ili nemate kako ga da jede, ili nemate mogućnost da ide u školu. Kod nas je pitanje koji su životne vrlo bitne. Oni su rešeni. I onda to stvara mogućnost da ljudi su malo veseli. Ja mislim da to će se menjati. Polako, ali će se menjati. Tak ili inače, mi moramo da s tim svetom takvim kakvim je, da malo više komuniciramo. To potrebujemo nas. Bez toga nije moguće da se Kuba razvija dalje. Ali mi ćemo čuvati da to nam ostaje. Drugo što je, mislim, bitno u slučaju Kuba, Kubanci u tomu su slični na vas. Oni su tvrdo hlavi. Mi smo se odlučili da Kuba nikad neće biti ponovo američka, neke područje i neće biti. I u tome su jedini i stare i mlade Kubanci. Te mladi, naravno, oni vidi svijet preko interneta i te stvari, vidi svijet malo drugačije nego ta stara pokolenja koje ipak internet ne razume. Ali u tim stvarima te Kubanci su ujedno. A zbog čega? Ja vela puta pričam da tu u istočnoj Evropi, ja sam bil u više tih zemalja, treba Češi, Poljaci, sami Rusi. Možda i kod vas bilo tako. Da ljudi su se porovnavali na svoj nivou za Njemcami, za Francuzami, za Poljakama. Na Kubi to ne postoji. Kubanček se ne porovnava sa Amerikancem. On se porovnava za Dominikansku republiku, za Panamo, za Meksiku. I na tom porovnavanju njihova situacija je bolja. A kad može da vi tam dojdete sad i vidite i kažete, to je loše. Su siromašni. I pravda smo siromašni. Ali pazite, prvi domaći proizvod Kubi i Srbi je skoro isti. Tam skoro nema razlike. Zbog čega to izgleda da smo siromašni? Zbog toga da nema razlike socijalnih i onda na Kubi nema bogatih. Što je to?
Imam još pitanje. Osim rank.
Kada kažete nama u Srbiji, mislim, možda pomislimo Fidel Castro. Znači, kao kurs, kakav je sad kurs Fidel Castro u Kubi, ali još isto tako jak ko što on borac protiv američke hegemonije i mislim, značajan je zbog toga što Kuba nije priznala Kosovo i to nam znači.
Znate, Fidel je s tih ljudi koji se rodi raz u dva vijeka. Je to izuzetak. Ja mislim da jedine loše što se desilo je da Fidel se narodi u takoj mali zemlji kao Kuba. Fidel bi se narodi u Braziliji. Svet bi bio potpuno drugačiji. Se narodio tam gdje se narodio. Šta možemo sa tim? Kuba 11 miliona. On fakt je, kuću da vam objasnjavam, na Kubi nema kult Fidela. Vi možete da projedete celu Kubu i vi ne vidite na Kubu niti jedan skulptur Fidela, niti ništa tako, ni pesme za njega i to.
Nema pesama.
Ima očedeva. Odmah posle pobjede revolucije 1959. Nova vlada je prijala zakon gdje zakazala, zabranila da se pravi takve stvari za žive ljudi. Ko je živ nema pravo na to.
Na pjesmu.
Niti na pismi, niti na to. Ja se sećam, neko imao inicijativu da proizvodi neki pohare i na taj pohare bili su sliki svih glavnih revolucionera, Fidel, Che Guevara, Raul Castro i tak dalje. I odmah se to zabranjeno. To se ne zme. Po zakonu se ne zme. Ali niko ne može braniti ljudjam da imaju prema njego počtenje. Ja vela puta to pričam i to pričam normalno na Kubi sa svima. Ako Fidel je pričao nešto i na osnovi toga ja sam morao nešto da uradim, pa nikad meni ne pao na misl da se spitam zbog čega. Fidel je rekao i gotovo. Mene ne treba ništa više. Ali ovo je izuzetak. Niko drugi to nema. Tako je pravo. Niti Raul. Raul je njegov brat, je dobro i tako dalje, pravi svoju politiku, okej. Ali to je kraj. Fidel je izuzetak. I za Kubanco, za svih. Fidel je izuzetak. Ja sam bio na Kubi potpuno slučajno 1994. Ta kriza posle pada Sovjetskog saveza i ovaj socijalizmu u istočnoj Evropi ozbiljno prinudila tih Kubancov da radi neverovatne stvari. Da imate ideju, mi smo morali da zamenimo autobusi na bicikl. Svi Kubanci nije bilo nafte. Onda bicikl, za svi. Morali smo da menjamo posla. Ko radio treba 4-5 km od kući, morao da ide kod kuće da radi pored. I ne vredi šta vidiš tamo da radiš. Treba da se radi i radiš šta se može. Ali tamo 4-5 km ne može da radi. Nema autobus za tamo. Električki tok. Mi smo imali električki tok 4 sata za den. Čiže 20 sata mi smo nemali električku energiju kući. U takvim uslovima mi smo žili. I onda u augustu 1994. godine kad smo bili baš na dno kriza, grupa ljudi se organizovala u Havani protest. I oni su se šli proti tim predajnam i gde bili su osvari, jelu i tako dalje, i rozbijali tamo i brasali kamenje i tako dalje. I htjeli da idu za Ameriku. I onda se pojavio Fidel. Tamo je bilo i pucanje. Nekateri ovi imali zbranje i pucali. Pojavio se Fidel. Sam. Bez ohrane. Ja sam bio pri tom. U tom trenutku. Postaje na džip. I kaže, meni su rekli da tu vi basate kamnje i pucate, mislio sam da neki iz tih kamene, iz tih puli su pre mene, tako sam došao po njih. I u tom trenutku, ta publika, koja htjela da obori kubansku vladu i kubansku revoluciju, počela Fidel, Fidel, i kraj priče. Svi su išli doma. I takav je taj Fidel. Potpuno izuzetak. Ali je hrabri. Drugi neki prezident, on pošale tamo vojsku i policiju i tako dalje. A onda, on je sam. I gotova priča.